Dabar 8:09 prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir su mumis telefonu Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Sveiki gyvi, ponia prezidente.
Sveiki, labas rytas.
Smagu jūs vėl girdėti per žinių radiją.
Taip, senokai tai buvo, tikrai.
Jūs vakar Alytuje apsilankėte, ugniavietėje, gaisravietėje, padėkojate ugniagesiams ir sakėte, kad šiandien rengiate pasitarimą ir jo metu, reiškia, siūlysite perkelti pamokas, Alytuje išmoktas pamokas, jau į visą ekstremalių situacijų valdymo mechanizmą. Ir premjeras Saulius Skvernelis ir trys ministrai dalyvaus šiandien pasitarime pas jūs. Ar tai reiškia, kad jūs nepritarėte ministrui pirmininkui, kuris praėjusią savaitę sakė, kad, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministrė ne prie ko, nes situacija, kuri buvo sudėtinga, bet tai buvo savivaldybės ekstremali situacija ir tik savivaldybė atsakinga už tai, kaip ji buvo sprendžiama?
Aš manau, kad situacija tikrai nėra tokia paprasta. Pirmiausia, mes turime pripažinti, kad tai buvo tikrai aukščiausios kategorijos gaisras. Pagal daugelį požymių tai buvo didžiulės apimties gaisras, kuris turi labai didelių padarinių, ir jeigu mes dabar kalbame apie tų padarinių pasekmes, tai yra apie pasekmes šito gaisro, na, tai reiškia, mes pripažįstame, kad gaisras buvo tikrai neįlinis. O ar ministrė kažką padarė ar nepadarė, tai man atrodo, ji jau pati vakar pripažino kai kurias klaidas arba tam tikrus, na, galbūt tam tikras spragas jos veikloje tuo metu, kai gaisras vyko. Šiandien, aš manau, mes turėsime galimybę aptarti tos klausimus plačiau. Jūs paminėjote valdžios atstovus, kurie dalyvaus, centrinės valdžios atstovus, kurie dalyvaus šitame pasitarime, bet aš atkreipiu dėmesį tai, kad dalyvaus ir Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybių vadovai, merai, priešgaisrinės apsaugos tarnybos vadovas. Taip kad tai tikrai bus platus formato pokalbis, kuriame aš labai tikiuosi atvirumo. Ir tam tikros akistatos, kad būtų pamėginta išsiaiškinti priežastis ir kas ką padarė negerai arba nepakankamai pilnai, kad tiesiog būtų užkirstas kelias panašaus masto nesklandumams ateityje. Tai manau, kad tai yra visiškai logiškas siekis, kad panašus gaisrai netneštų tokių didelių nuostolių. Svarbiausia, kad na, nereikėtų vėl žmonėms eilinį kartą savo sveikatos ir galbūt net gyvybės rizikos sąskaitą rodyti didvyriškumo. Pati sistema turi sumažinti didvyriškumo poreikį, kad visi dirbtų sklandžiai savo darbą ir galima būtų pasiekti maksimalų rezultatą per minimaliai trumpą laiką.
Na taip, dabar Delfi šiandien skaitome, kad ugniagesiai gal net ir neturėjo rinktis, jie privalėjo rodyti tą didvyriškumą, nes na, nebuvo tų tinkamų apsaugos priemonių, dujokaukių ir kitų tokiam gaisrui gesinti reikalingų.
Būtent tai yra vienas iš aspektų, apie kurį tikrai reikia kalbėti, nes dar neaišku, kokios pasekmės ugniagesių sveikatai bus per ilgesnį laikotarpį. Jau vakar su vyrai susitikęs išgirdau, kad ir alpo, ir šiaip sveikatos buvo sutrikdymai dideli, nes tai buvo tikrai ekstremalios sąlygos, ekstremalus karštis, didžiulis valandų kiekis, kurį teko dirbti, tai na, visa tai tikrai yra nenormalu. Ir ugniagesiai neturi aukoti savo sveikatos, jie padarė tai dėl to, kad buvo sistemos spragos, teko savo didvyriškumu kamšyti sistemos spragas. Tikiuosi, kad ateityje, na, kaip aš minėjau, būtinybė žmonėms tapti didvyriai savo sveikatos sąskaita bus sumažintos arba minimizuotos.
Ir dar, prezidente, ar jūs bandysite išsiaiškinti tą momentą, na, jog vis dėlto gaisras, kaip jūs pats sakote, buvo ypatingo masto, iš karto jau ir ugniagesiai iš skirtingų rajonų buvo pasitelkti jam gesinti. Tačiau vyriausybėje, centrinėje valdžioje buvo nuspręsta, kad tai vis dėlto yra savivaldybės masto ekstremali situacija ir savivaldybės ekstremalių situacijų komisija yra atsakinga už jos suvaldymą. Ar vis dėlto reikėtų atrasti atsakymą, ar šis pirminis sprendimas buvo teisingas, teisingais pagrindais priimtas, nes paskui matom, vienai par kitaip, vyriausybė vis tiek buvo priversta, galim sakyti, prisidėti prie gaisro gesinimo, tik tai paliko atsakomybę jau savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijai.
Tai apie ką mes ir kalbame, kad jeigu tai buvo savivaldybės masto, aš jau cituoju kai kuriuos valdžios atstovus, reiškia įvykis, tai ko tie ministrai ten važinėjo, ko jie ten važiavo pasižiūrėti to gaisro, tai galbūt tada galėjo ramiai sėdėti namie ir žiūrėti televizorių, bet juk taip tai nebuvo. Visi pripažinome, kad gaisras yra didžiulis, pasekmės gali būti skaudžios, vėjo krypčiai pasikeitos, tai galėjo visa apimtimi užgriūti ir Alytų su jo dideliu gyventojų skaičiumi. Tai, man atrodo, čia mes diskutuojame apie dalykus, apie kuriuos neturėtumėm diskutuoti, ir privalėtumėm pripažinti, kad tai tikrai buvo didelio masto tragedija ir dabar nebekarto tokių klaidų ateityje. Tai visą tai išsiaiškinsime, tikiuosi, kad bus konstruktyvus pokalbis ir tikrai nebus taip, kad kalbės centrinės valdžios atstovai, o savivaldybių žmonės, kurie ir dirba tiesiogiai su to gaisru, tik tai klausysis abiejų pusių ir pasistengsime išsiaiškinti tiesą.
Į jūs vakar, regis, ne tik į jūs ir kitus valstybės vadovus kreipėsi šalies profesinės sąjungos ir verslui atstovaujančios asociacijos, daugelis jų kritikuodami biudžeto formavimo procesą dėl to, kad teikiant biudžetą skubotai teikiami ir mokesčių pakeitimai. Tiesa, mes toli gražu dar nežinom, kiek tų mokesčių pakeitimų bus priimta kartu su biudžetu, bet pats principas štai šiame rašte rašoma, kad tokia praktika neatsakinga, netitinka tiek darbdavių, tiek darbuotojų interesų, nes skubotai keičiami mokesčiai Lietuvoje. Siūlomi keisti.
Žinote, galima būtų taip pasakyti, kad viskas pas mus Lietuvoje yra vykdoma skubotai, bet aš siūlau grįžti prie pamatinio principo, kurį visi kažkodėl tai pamiršta. Visi nori būti geručiais kažkieno tai sąskaita. Jeigu mes kalbame apie biudžeto didesnės galimybės, apie parama silpnosioms visuomenės grupėms. Tai parodykit tokius stebuklingus šaltinius, kurių sąskaitą mes galėtumėme ir pensijas didinti, ir vaiko pinigus didinti. Visi labai gražiai šneka, kuomet reikia kalbėti apie socialinės politikos dalykus, bet kuomet prieina kalba prie to, o ką mes dedame ant stalo ir kokių šaltinių sąskaitą mes tai finansuosime, visi išsibėgioja krūmus arba pradeda kalbėti apie tai, kaip tenai šešėlinė ekonomika, reikia užkardyti ir visą tai. Žinoma, reikia, bet nors apie šešėlinės ekonomikos užkardymą kalbame jau 10-15-20 metų, nuo to nacionalinio biudžeto ir BVP santykis Lietuvoje nekyla, arba kyla labai ir labai lėtai. Ir šiandien vėl toliau esame gale Europos Sąjungos pagal šitą santykį. O kita vertus kalbame apie tai, kad reikia padidinti išlaidų dalį švietimui, sveikatos apsaugai, kitiems dalykams krašto apsaugai, žinoma, galioja susitarimai partijų. Tai kuo sąskaitą mes visą tai darysime? Kažkokių tai stebuklingų aitvarų rasime. Tai dėl tos priežasties mes ir kalbame. Jeigu norite elgtis atsakingai ir kalbėti apie socialinį biudžetą, būkite malonus, siūlyti šaltinius ir prezidentūra padarė, parodė tokį pavyzdį. Mes pasiūlėme šaltinius, pasiūlėme priemonės, kaip galima būtų padidinti biudžeto įplaukas, pirmiausia, kovojant su gyvulių ūkiu. Vyriausybė taip pat ėmėsi tam tikrų pasiūlymų, jie pirminame etape buvo atmesti, galbūt pritruko lyderystės įrodinėjant šitų sprendimų reikalingumą. Galbūt ir buvo tam tikrų netikslumų, aš ir dabar manau, kad automobilio mokestis, koks jis buvo pasiūlytas, nėra optimalus variantas ir jį galima būtų tobulinti. Manau, kad visą tai bus galima padaryti ateityje tiesiog vyriausybė ir Seimas suradus tam tikrus bendrus vardiklius.
Ar jūs gyvulių ūkių vadinate, ta kova su gyvulių ūkių vadinate ir siūlymą mažinti žemdirbiams lengvatą jų tam vadinamajam žymėtam ar žaliajam dizelinui? Ir kokia čia dabar jūsų šito siūlymo eiga kol kas?
Na, kol kas jūs žinote, kad visi mūsų prezidentūros pasiūlymai buvo priimti Seime svarstyti ir čia mes randame pakankamai sutarimą tarp politinių partijų, beje politinių partijų, kurios yra pozicijoje ir opozicijoje. Reiškia, nėra reikalas toks beviltiškas ir kai kuriais klausimais mes galime rasti sutarimus. Žinoma, dizelinas bus vienas iš tų klausimų, kurie kels aistrų, nes turbūt ir šituo atveju mes susidurime su tuo, kad na, tiesiog gerovė gerovė, bet kai kas įsivaizduoja, kad ta gerovė turi neišeiti iš jo kiemo ribų, o valstybės gerovė yra dalykas, kurį reikėtų finansuoti kitų visuomenės grupių sąskaitą.
Jūsų siūlyme regis buvo maždaug 40 milijonų eurų padidinti biudžeto pajamas, būtent, tiksliau, sumažinti išlaidas, ar ne, būtent dėl šios lengvatos panaikinimo, o kaip dabar klostosi toliau?
Mes atsižvelgėme į žemdirbių argumentus ir tikrai padarėme tam tikrų nuolaidų. Mes nesiūlome lengvatą mažinti tokių mastų, kokius siūlėme pačioje pradžioje. Bet tai yra taip pat derinama su kitais sprendimais, konkrečiai vyriausybės sprendimu nustatyti kitokas dizelino suvartojimo kvotas. Tai yra šiek tiek didinant ir patį akcizą, maždaug apie 20% ir sprendžiant klausimą per kvotų reguliavimą. Ir tai bendroje sumoje turėtų prisidėti pakankamai ženkliai prie tų dalykų, kuriuos mes ketiname finansuoti. Tai yra pensijų spartesnis didinimas, na ir žinoma, vaiko pinigai. Šiandien visi kalba apie vaiko pinigus ir turbūt visi pripažįsta, kad vaiko pinigai taip pat yra priemonė tikslingai nukreipta į vaikus auginančių šeimų sunkia finansinė padėtį, mėginant ją gerinti.
Kol kas iš naujų tų mokestinių iniciatyvų, naujų mokesčių, tik tai prekybos tinklus, stambiosios prekybos mokestis yra Seime svarstomas. Premjeras Skvernelis sako, kad na, jeigu Seimas nepriims tų pajamas didinančių biudžeto sprendimų, tai mes siūlysime kaip mažinti išlaidas, nes subalansuosime tikrai biudžetą. Vadinasi, tas santykis BVP ir biudžeto toks ir liktų kaip dabar yra, ar ne?
Taip, tai premjeras labai gerai atkreipė dėmesį į tai, ką reiškia biudžetas, nes aš puikiai prisimenu daugybę tų biudžeto subatės ir iš tikrųjų pradėjinė biudžeto svarstymo stadijoje visi įsivaizduoja, kad biudžetas yra kažkoks guminis maišas ir galima siūlyti įvairius sprendimus didinančios išlaidas be jokių pasekmių ir be jokių šaltinių. Ir aš manau, kas jau kas, bet vyriausybė, nepriklausomi ekspertai, ekonomistai turi nurodyti, kad tokių stebuklų nebūna. Ir jeigu mes nenorime turėti biudžeto deficito, kuris būtų 10% nuo BVP arba daugiau, ir tiesiu keliu nusiristi į finansinę krizę, mes privalome elgtis atsakingai ir tuo pat metu kalbėti apie pajamų šaltinius. Jeigu pajamų šaltinių nerandame, teisingai buvo pasakyta, tada žiūrime, kaip galima būtų sumažinti išlaidas. Bet jeigu taip darysime, ir toliau, taip sakant, tabaluosime, atsiprašau, ties tuo 30% mokestinių pajamų ir BVP santykių. Ir su tokiu santykiu mes apie gerovės valstybę galėsime tik pasvajoti arba pakalbėti prie arbatos puodelio.
Nežinau, kiek pakeistų šitą santykį prekybos, stambiosios prekybos mokestis, ten keliasdešimt milijonų planuojama iš jo surinkti. Ar jūs pritarėte tokioms galimoms papildomoms pajamoms į biudžetą?
Žinote, mes turėtumėm kalbėti apie kompleksą, vat mūsų dar viena metodinė klaida, kad mes visi susifokusuojame į konkretų sprendimą ir tada pamirštame visumą. Taip, mėginame ieškoti priemonių, kurios padėtų padidinti biudžeto pajamas iš įvairių šaltinių, ne vienos iš jų netaikydami drastiškai. Kitaip tariant, niekas nekalba apie tai, kad reikia kažkur drastiškai padidinti mokesčių naštą, nes tai yra pakankamai sudėtinga dabartinėmis aplinkybėmis. Bet turėtumėme žiūrėti visą jų visumą, įvertinti jų bendrą finansinį poveikį ir tada pakalbėti apie tai, ką šitų papildomų finansinių išteklių sąskaita galėtumėme nuveikti, suprasdami, kad nei pensijų šiandien turbūt dvigubai galime pakelti, nei vaiko pinigų tris kartus galime pakelti. Kokios yra finansinės galimybės, tiek ir galėtumėme šituos dydžius padidinti. Bet na, jeigu to nedarysime, tai tada apskritai nejudėsime iš vietos ir apie jokius socialinės politikos elementus, apie jų gyvendinimą nebus ir kalbos.
Praėjusį antradienį Seime buvo atmestos net kelios mokestinės vyriausybės iniciatyvos pateikimo stadijoje ir daugelis tai susijo, man regis, ir pats premjeras Saulius Skvernelis tai susijo su balsavimu dėl pasitikėjimo Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Regisi, kad štai bent jau tuo klausimu valdantieji neturi daugumos de facto. Ir štai opozicija kalba apie tai, kad reikėtų pirmalaikių Seimo rinkimų pavasarį, nes neįgalus tapo Seimas, tiksliau, vat, tokia neaiški dauguma jos nėra, gal tik tai ad hoc klausimai susidaro dauguma ir dėl to Seimas iš esmės nebegali nuveikti rimtų darbų iki kitų Seimo eilinių rinkimų. Ką jūs manytumėte, ar reikėtų Seimo rinkimų pavasarį?
Reikia kalbėti apie tai, ar iš ankstinio rinkimai šiandien paties Seimo būtų nubalsuoti už.
Na, jeigu jūs, tikrai, pavyzdžiui, agituotumėte, galbūt pakeistumėt nuomonę kai kurių Seimo narių?
Galima pamėginti tai daryti, bet jeigu balsavimas slaptas, o jisai slaptas, gali atsitikti taip, kad net ir tos opozicinės partijos, kurios šiandien pasisako už iš ankstinius rinkimus, dalis jų narių balsuos prieš. Dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad rinkiminėme sąraše nesitiki gauti aukštesnės vietos ir patekti į Seimą kitais metais, kitų metų rudenį. Tai tokia yra dėja iš ankstinių rinkimų situacija, kad pagal mūsų konstituciją yra trys galimybės, viena iš jų jūs ją minėjote, 3/5 Seimo narių, tai yra didelė dauguma ir šiandien pasiekti tokią daugumą. Galima mėginti kalbinėti ir aš turbūt tikrai neatsisakyčiau to daryti, matydamas į tai, kad Seimas šiandien negali normaliai dirbti, bet nepaisant to, net ir tie, kurie siūlo opozicijos atstovai, liberalų sąjūdis, jie patys pripažįsta, kad šiandien tokia alternatyva yra labai menkai tikėtina dėl to, kad Seime yra tie patys žmonės, kurie norėtų galbūt būti Seimo narės, kiek galima ilgesnį laiką. Tai pažiūrėsim, aš manau, artimiausiamis savaitėmis mes galėsime įsitikinti, ar Seimas tapo visiškai destruktyvus, ar jis gali tam tikrus sprendimus priiminėti šiandien, nes turi puikią galimybę tai įrodyti, ar jis yra dar darbingas svarstydamas biudžeto įstatymo projektą. Kaip aš minėjau, mūsų pasiūlymai tiek socialinės politikos, tiek mokesčių gyvulių ūkių naikinimo, reiškia, įstatymų projektai buvo priimti, reiškia, na, nėra viskas taip blogai. Vyriausybės pasiūlymai, tikiuosi, po nuodugnesnių diskusijų taip pat bus priimti, bent svarstyti, juk pats priimimas svarstyti nereiškia, kad jie bus įgyvendinti būtent tokia forma. Gali būti taip, kad Seimo svarstymo metu, ir tai būtų labai prasminga ir sveikintina, atsiras tam tikri šių siūlymų patobulinimai. Pavyzdžiui, automobilio mokesčio atveju atsižvelgiama ne tik tai į CO2 emisiją, bet ir į galingumą arba kitus automobilio charakteristikos bruožus, kurie susiję daugiau su prabanga, ir tada Seimas ras tam tikrą konsensusą. Šiandien aš nedrįšiau taip visko paišyti jau juodomis spalvomis, nors aš, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, matau, kas darosi Seime, ir tai tikrai yra ganėtinai liūdna stebėti.
Ir dar kreipkim šiek tiek dėmesio užsienio politikai, kuriai jūs vadovaujate Lietuvoje. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka vakar pareiškė, kad Jungtinių valstybių tankų dislokavimą Lietuvoje jis laiko jėgos demonstravimu ir reaguos į šiuos veiksmus, bet padarys tai be ginklų žvanginimo. Mes tai iki šalis, mes nenorime kariauti, kalbėjo Baltarusijos lyderis. Kaip priemate šitą tokią reakciją kaiminės šalies vadovo? Ar tai daugmaž yra įtampos kelimas ar atvirkščiai, kaip jums regisi?
Tai aš lygiai taip pat ir atsakyčiau prezidentui Lukašenkai, kad mes lygiai taip pat esame labai taiki šalis, kuri niekada nesukels jokios agresijos savo kaimynams, o tai, kad Lietuvoje yra dislokuojami NATO kariai arba NATO technika, yra viso labo noras apsaugoti savo žmonės nuo galimų intervencijų, kad jie galėtų saugiai sukurti savo gerovę. Tai yra vienintelis Lietuvos gynybos politikos tikslas. Krašto apsaugos ministerija, net ir pavadinimas yra toks, kad mes stengiamės apsaugoti savo kraštą. Mums nereikia kitų kraštų ir mums nereikia gąsdinti savo kaimynų, nes mūsų politika buvo, yra ir bus taiki.
Brexit saga tęsiasi, dar 3 mėnesiams atidėtas terminas išstojimo Didžiosios Britanijos iš Europos Sąjungos. Regis ten turės įvykti gruodį, galbūt pirmalaikiai parlamento rinkimai. Kas Lietuvai dabar ir Europos Sąjungai geriausiai jūsų nuomonė, kaip galėtų išsispręsti šitą visą didžiulę jau tebesitęsiantį istoriją?
Apsitai, jeigu terminas atidedamas vien tik tai tam, kad būtų atidėtas terminas, tai yra vienas dalykas. Jeigu terminas atidedamas siekiant aiškių tikslų, konkrečiai pasiekti breksitą su sutarimu, tai yra prasminga daryti, nors ko gero dar tolesnio atidėjimo, tai yra nuolatinio dar pratesnėjimo, tikrai jau būtų tai netoleruotina. Nes pats termino pratesimas galbūt kita vertus sudaro prielaidas ir Didžiojo Britanijoje atmetinėti breksito susitarimus vien dėl to, kad žinoma, kad jeigu ką, pats breksitas gali būti nukeltas. Todėl mes turime pagaliau prieiti šitą liepto galą ir aš tikiuosi, kad šitas liepto galas bus konstruktyvus, kitaip tariant, bus pasiektas breksitas su susitarimu, ką beje Europos vadovų taryba, kurioje aš pirmą kartą dalyvavau ir padarė. Prieš porą savaičių iš Europos Sąjungos pusės ėjimas yra padarytas. Dabar svarbu, kad ėjimas būtų padarytas Didžiojoje Britanijoje ir jeigu tai bus, tai gali atsitikti ir iki sausio 31 dienos anksčiau. Va, bet vėliausias terminas turėtų būti ta jūsų metai sausio 31 diena.
Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Geros dienos. Tai Ačiū. Buvo Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.